Toko faraiky amby roapolo. Rehefa nakaiky an'i Jerosalema izy ireo ka tonga tao Betifaga, izay teo amin'ny tendrombohitr' Oliva, dia naniraka mpianatra ro lahy Jesosy ka nilaza taminy hoe:
"Makanesa ao amin'ny ritanana kely tazanareo ry, tonga dia hahita mpondra amin'ny faritra miaraka amin'ny zanany nareo. Fa ao ireo ka endry ety amiko, ary raha misy manontany anareo dia lazao hoe misy ilanin'ny tompo azy, dia alefany avy hatrany ireo."
Nitranga tokoa izany mba ho tanteraka izao nilazaina tamin'ny alalan'ny mpaminany izao. Lazao amin'izoina zanakavavy hoe: "Iny avino ny mpanjakanao? Malemy fanahy izy ary mitaingina mpondra, eny, zanakampondra dia zanaky ny biby mpitondra entana." Lasa nandeha ireo mpianatra ka nanao arak'izay nandidian'i Jesosy azy. Ary nentin'izy ireo lahy ilay ampondra sy ny zanany ka nametrahan'ny akanjo ny ivelany, ary teo amin'izany Jesosy no nipetraka. Namelatra ny akanjo ny ivelany teo amin'ny lalana kosa ny ankamaroan'ny vahoaka, ary nisy koa nanapaka sampakazo izay nivelariny teo amin'ny lalana. Ary ny vahoaka izay nialohan'i Jesosy nanaraka tao aoriana dia niantsoantso tsy akijanona hoe:
"Mba vonjeo re ny zanak'i Davida!
Mahazo fitahiana ilay tonga amin'ny anaran'i Jehova!
Mba vonjeo re izy ilay any amin'ny avo indrindra!"
Rehefa niditra tao Jerosalema izy, dia nisahotaka andray tanàna sady niteny hoe:
"Fa izy io!"
Tsy nitsahany teny ny vahoaka hoe:
"Iny Jesosy mpaminany avy any Nazareta any Galilia!"
Ary niditra tao amin'ny tempoly Jesosy ka nandroaka an'izay rehetra nivarotra sy nividy tao, ary nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahany mpivarotra voromailala. Dia hoy izy tamin'ireo:
"Voasoratra hoe, ny tranoko antsoina hoe trano fivavahana, fa nareo kosa manao azo lava baty ferenjy olahy."
Ary nisy jamba sy malemy tongotra koa nanatona azy tao amin'ny tempoly ka nisotraniny. Tezitra ny lehibe misorona sy ny mpanoran-dalàna rehefa nahita ny zava-mahagaga nataony sy nahita ny ankizy lahy niantsoantso tao amin'ny tempoly hoe: "Mba vonjeo ireny zanak'i Davida e!" Ary niteny taminy izy ireo hoe:
"Renao ve izay lazain'ireo?"
Dia hoy Jesosy taminy:
"Eny, mbola tsy novakianareo mihitsy ve ny hoe avy amin'ny vavany zaza madinika sy ny zaza minono hanomezanao fidirana?"
Ary nandao andreo izy ka niala tao an-tanàna ka ny Betania ary nijanona tany tamin'ny alina. Rehefa niverina vao maraina tao an-tanàna izy dia nona. Ary nahita avy avy naniry teo amoron-dalana izy ka nankeo, nefa tsy nahita fa tsy raviny fotsiny, ka hoy izy tamin'ilay hazo:
"Aoka tsy hamotsony ianao mandrakizay."
Dia nalazo teo ny eo ilay hazo. Gaga mpianatra noho ny nahita izany ka nilaza hoe:
"Ahoana no nampalazo teo ny eo an'ilay avy avy?"
Dia hoy ny navalin'i Jesosy azy ireo:
"Lazaiko aminareo marina tokoa, fa raha mba manampinononareo ka tsy misalasala, dia ho vitanareo izay nataoko tamin'ilay avy avy. Ary tsy izany ihany fa raha ilaza amin'ity tendrombohitra ity nareo hoe melay eto ka menjerahny an-dranomasina, dia hitranga tokoa izany. Ary ho azonareo izay rehetra angatahanareo am-bavaka rehefa manam-pinoninareo."
Rehefa nankao amin'ny tempoly izy, dia nanatona azy ny lehiben'ny mpisorona sy ny antom-panahyn'ny vahoaka raha mbola nampianatra tao izy. Dia hoy izy ireo:
"Fa efa naviaiza nanaovanao an'izao? Ary iza ny nanome anao izany fahefana izany?"
Hoy ny navalan'i Jesosy azy:
"Za koa mba hanontany zavatra iray aminareo. Raha valianareo izany, dia ho lazaiko aminareo koa hoe avy aiza ny fahefa nanaovako an'izao. Avy aiza ny nahazony jaona fahefa nanao batisa? Avy any an-danitra sa avy amin'ny olona?"
Ary nifampiresaka ireo hoe:
"Raha hoy isika hoe avy any an-danitra, dia ilaza amintsika izy hoe ko nahoninareo ny tsy nino azy.
Fa raha hoy isika hoe avy amin'ny olona, dia nivoaka indray no atahorantsika, satria mihevitra izy rehetra fa mpaminany jaona."
Koa hoy ny navaliny an'i Jesosy:
"Tsy fantatray."
Ary izy kosa nilaza hoe:
"Za koa tsy ilaza aminareo efa efa navaiza nanaovako an'izao. Ahoana ny hevitrareo ny amin'izao? Nisy lehilahy nananjanaka roa lahy. Nankeo amin'ny voalohany izy ka niteny hoe andeha anaka miasanay tamin'nyboloboka n'io. Ary namaly hoe: eny tompoko, andeha, nefa tsy nandeha izy. Dia nankeo amin'ny faharoa raha lehilahy ka niteny toy izany koa. Fa hoy ny navaliny io: tsy andeha. Nanenina nefa izy noho ny avy eo ka nandeha ihany. Iza amin'izy mirahalany nanao ny sitrapondrainy?"
Dia hoy ireo:
"Le faharoa."
Ary hoy Jesosy taminy:
"Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa mialohanareo any amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny mpamoretra sy ny mpivaritena. Fa tonga teo aminareo tsy zao nanampianatra ny lalàny fahamarinana, kanefa tsy nino azy nareo, fa ny mpamoretra sy ny mpivaritena kosa nino azy. Ary nanahita izany azy nareo, dia tsy nanenina avy eo mba hahafahanareo ino azy. Eno indray zao fanoharana izao, nisy lehilahy iray nanantany. Nanao tambolopika izy ka namefy azy manodidina sy niady lavaka famihazam-boaloboka teo ary nanangana ny tilikambo. Nampanofainy tamin'ny mpamboly izy io ary lasa nankanentany hafa izy. Rehefa akaiky ny fotoam-piotazana dia nirahano any amin'ireo mpamboly ny mpanompo mba handray ny vokatra. Ny samborin'ireo mpamboly anefa ireo mpanompo ka nyray ny kapohany, ndray ny finoana ho faty ary ndray ny torahan'ny vato ho faty. Naniraka mpanompo hafandray izy maro noho ny teo aloha kanefa mbola nataon'ireo tozany koa. Farany, nirahany tany amin'ireo ny sanany lafa hoy izy, anaja ny zanako ireo. Noho nahitan'izany any anefa ireo mpamboly dia nifampiresaka hoe, "Ino ny mpandova? Ndao ho vonointsika izy azontsika ny lovany." Koa ny samborin'ireo izy ka niroahany hoe nivelany tamin'nyboaloboka dia ny finoana ho faty. Rehefa tonga ary ny tompony tamin'nyboaloboka, ataony ahoana ireo mpamboly ireo?
Dia hoy ireo,
"Oloza tokoa ny andringanany azy satria ratsy fanahy ireo. Ary ny tamin'nyboaloboka dia ampanofany amin'ny mpamboly hafa izay hanome azy ny vokatra fotoam-piotazana."
Ary hoy Jesosy taminy,
"Mbola tsy novakianareo tao amin'ny soratra masina mihitsy ve ny hoe, ny vato ny lavo ny mpanao trano no tonga vato fehizory lehibe indrindra, ary Jehovah no natongy izany ka mahakaiky eo imasitsika? Izany no antony ilazako aminareo hoe, esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra, ka izay firenena mamokatra vomendrika an'ilay fanjakana no omena azy. Ary ho potipotika izay menjereo amin'izany vato izany, ary ho toritory izay anjerany."
Noho nandrereo fanoharan'ireo ny lehibe ny mpisorona sy ny fariseo, dia takatra izy ireo fa izy no nyresahan'i Jesosy. Na te hisambotra azy aza nefa ireo, dia natahotra ny vahoaka satria ny hevitran'i Jesosy ho mpaminany ny vahoaka.